بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, InsyaAllah tema yang kita bahas, apa saya enggak kelihatan? Ada? Tidak ada? Itu siapkan akhiratmu dengan hartamu, begitu? Kira-kira seperti itulah maknanya ya. Artinya, dalam bahasa lain, beli surgamu dengan harta. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Berapa rupiah? Enggak tahu. Kalau enggak tahu berarti enggak bisa. Kalau harganya enggak tahu, enggak bisa. Berapa rupiah kira-kira? 1 miliar? Dapat surga 1 miliar. 1 miliar itu coupling berapa? 21 atau 54 atau berapa? Baik. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Allah Azza wa Jalla Maha Mulia dan Maha Pengasih Penyayang. Sehingga pintu surga Allah, yang itu tujuan manusia yang kekal abadi setelah dia wafat, tidak dengan satu pintu, tidak dengan harta saja, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, Imamul Madhab, Imamul Jalil, Imamul Dadil Hijrah, ketika salah seorang dari seorang ahli ibadah di masanya mengatakan, wahai Imam, bahwasanya melakukan sholat yang banyak sepanjang malam dan puasa di sepanjang hari seharusnya seorang mukmin seperti itu. Tapi kemudian Imam Malik bin Anas tidak menyangkal itu. Tapi dia penjelasannya lebih luas dengan mengatakan, Inna Allaha qassama al-a'mala kama qassama al-arzaq. Faminan nasi man futiha lahu fi as-salah wa lam yuftah lahu fi as-siyam. Wa minan nasi man yuftah lahu fi az-zakah wa lam yuftah lahu fi as-siyam. وَأَنَّ اللَّهَ فَتَحَ لِي فِي الْعِلْمِ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ وَمَا أَنَا عَلَيْهِ لَيْسَ بِأَعْلَى مِمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ كِلَانَا فِي خَيْرٍ. Pegang kaidah ini. Beliau mengatakan, yang kau katakan betul. Akan tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu membagi amalan-amalan soleh kita, yang dengan itu seseorang menggapai akhiratnya sama seperti Allah membagi rezeki Ada orang rezekinya dibukakan pada perniagaan. Tidak dibuka rezekinya pada pertanian. Ada orang rezekinya dibuka pada pertanian. Tidak dibukakan rezekinya pada jasa. Jasa profesional, jasa lainnya. Sama seperti Allah membagikan rezeki. Dan saya kira, kata Imam Malik, apa yang aku ada padanya dalam amalanku ini dengan sibuk mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kira tidak lebih rendah daripada amalanmu salat dan berpuasa. Dan aku berharap masing-masing kita berada pada jalan yang benar untuk menuju surganya Allah Jalla fi'ala. Maka seperti itu. Tidak selamanya surga Allah Anda gapai dengan harta Anda. Ya. Tidak selamanya surga Allah Anda gapai dengan solat-solat wajib dan solat sunat, seperti juga tidak selamanya Anda raih surga Allah dengan berpuasa di siang hari. Dan kita tidak tahu itu mana yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada para sahabatnya, ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabatnya, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang di pagi hari ini berpuasa? Abu Bakar menunjuk tangan. Siapa di antara kalian di pagi hari ini bersedekah? Abu Bakar tunjuk tangan. Siapa di antara kalian di pagi hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menunjuk tangan. Siapa di antara kalian di pagi hari ini mengikuti jenazah tasyi'ul janais? Abu Bakar menunjuk tangan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terkumpul amalan ini pada seseorang melainkan dia akan dijamin masuk surga. Ketika Nabi menyatakan juga bahwasanya surga memiliki pintu-pintu amalan. Ada orang yang dipanggil dari pintu puasa. Ada yang dipanggil dari pintu sedekah. Ada yang dipanggil dari pintu mengajarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Rasulullah menjelaskan pintu-pintu itu, Abu Bakar menanyakan, ya Rasulullah, apakah ada umatmu yang dipanggil dari seluruh pintu? Setiap pintu manggil namanya fulan, pintu ini, situ fulan, pintu ini fulan, fulan. Nama yang sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arju an takuna hu. Saya berharap orang itu adalah kamu, wahai Abu Bakar. Maka kita tahu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, berada di paling depan dalam kondisi apapun. Bahkan saat-saat genting setelah saat Rasulullah hijrah, beliau yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi beliau, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah adalah suatu kebahagiaan. Padahal menemani Rasulullah hijrah, semua orang tahu itu artinya Anda jadi target para pemuda Quraisy untuk dibunuh karena imbalan kepala Rasulullah 100 ekor unta. Yang bersama Rasulullah tentu akan menjadi target yang sama. Tetapi Aisyah mengisahkan ketika Abu Bakar mengatakan, Rasulullah mengatakan beliau akan hijrah, maka Rasulullah mengatakan, lah turun kepadaku perintah untuk berhijrah ke Yathrib. Lalu Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, aku menjadi teman hijrahmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah diam dan kemudian mengatakan, as-suhbata ya Abu Bakar, ya engkau teman perjalananku wahai Abu Bakar. Dan beliau menangis. Istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, dan anak Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, belum pernah saya melihat orang bahagia menangis sampai saya melihat Abu Bakar ketika Rasulullah mengucapkan as-suhbah ya Abu Bakar, teman perjalanan hijrah wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar ada di selaras lini ketika dikatakan iman umat yang paling kuat, andai iman umat satu timbangan dan iman Abu Bakar satu timbangan, tarajahat kifatu imani Abi Bakar, timbangan iman Abu Bakar lebih kuat dari lainnya. Maksimal beliau beribadah kepada Allah. Ilmu, kecerdasan dia gunakan untuk agama Allah. Kemampuan bersosialisasinya sebagai tokoh dia gunakan. Sahabat-sahabat besar masuk Islam melalui beliau. Uthman bin Affan masuk Islam melalui beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam melalui beliau. Sahabat-sahabat besar banyak masuk Islam melalui beliau. Dan Bilal bin Abi Rabah, Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Sehingga para sahabat mengatakan bahwa Abu Bakar adalah Sayyiduna A'taqa Sayyidana. Abu Bakar adalah pemimpin kami dan dia yang memerdekakan pemimpin kami yaitu Bilal bin Rabah. Ini manusia dalam umat tidak banyak. Maka tema hari ini hanya tentang harta. Tentu yang tidak punya harta, gimana kita suruh pulang? Yang gak punya harta, semangat semoga mencari harta. Tapi dia ya ikhwan, semangat apapun antum, kalau memang tidak Allah tuliskan harta untuk anda, ya dapat segitu-segitu aja. Orang yang kaya itu mungkin kadang cari harta malas. Jadi ketika Allah berikan rezeki kepada dia, subhanallah. Ya, maka jangan tunggu waktu. Nanti saya jadi kaya, punya harta, saya masuk surga, saya beli surga dengan harta saya. Seperti Utsman bin Affan, beliau mengatakan, ishtaraitul jannata in fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marrataini. Itu ketika beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij. Beliau mengatakan, aku beli surga karena beliau dikepung, dijadikan tahanan rumah, tidak boleh keluar, minum pun tidak boleh. Dan beliau mengatakan, aku telah membeli surga dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Transaksinya bernama, dia beli dari agen pemilik surga. Pemilik surganya adalah Allah, agennya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kali aku membeli surga dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ketika beliau membeli Biru Ma'unah. Kedua, ketika beliau membiayai pasukan perang Tabuk. Man jahaza jaisal usrati, kata Nabi, falahul jannah. Nabi SAW juga mengatakan sebelumnya, man ishtarabi'u ma'unah falahul jannah. Bisa beli surga pakai harta? Bisa. Tapi jangan tunggu Anda menjadi kaya. Karena sahabat Nabi tidak semuanya seperti Utsman membeli surga dengan hartanya. Banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "A'lamu ummati bil halal wal harami Mu'az." Umatku yang paling mengerti dengan halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal. Berarti dia membeli surga dengan ilmunya dan dengan mengajarkan ilmu halal dan haramnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan tentang Ibnu Mas'ud, siapa di antara kalian yang ingin mengambil Al-Quran ghaddan tariyan kama unzil, falyakhudh min ibni ummi abad. Siapa yang ingin ambil Quran segar seperti Allah turunkan, ambil dari mulutnya Abdullah bin Mas'ud. Berarti dia dapat surganya dari mengajarkan Al-Quran. Banyak para sahabat membeli surga Allah dengan darah dan nyawa. Allah mengatakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah beli dari orang-orang beriman itu, apa yang Allah beli? Diri mereka, harta mereka. Pakai apa Allah bayar? Pakai surga. Ya. Pernah kita berakad dengan Allah? Para sahabat yang membeli surga dengan jiwa dan hartanya pernah berakad transaksi? Aku beli ya Allah surgamu pakai seluruh hartaku. Aku beli surgamu ya Allah dengan nyawaku. Pernah mereka berakad? Tidak. Tapi Allah mengatakan itu. Perbuatan mereka menunjukkan mereka menukar. Tukar-menukar terjadi. Dan subhanallah, ini dalil dalam mazhab jumhur para ulama yang menjawab dalil dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, bai'ul mu'atah, hukum bai'ul mu'atah inda Syafi'iyah, yajuz wa ma yajuz. Apa hukum jual beli mu'atah dalam mazhab Syafi'iyah? Boleh atau tidak? Mahasiswa Idari, ini mahasiswa Idari yang depan-depan semuanya ini. Apa itu jual beli mu'athah? Jual beli mu'athah transaksi tanpa dia mengucapkan, saya beli air mineralnya Pak ya, ya saya jual. Kalau itu bukan mu'athah. Kalau mu'athah dia lihat harganya tertulis 5.000 rupiah. Dia ambil, dia taruh, ambil uang 5.000, dia taruh di bapak itu. Bapak itu pun diam. Ada akad ijab kabul dengan omongan. Biak tuka washtaroid. Ada? Tidak ada. Sah? Sah. Karena Allah jual beli dengan orang-orang beriman, jiwa dan hartanya ditukar sama Allah, dibayar surga sama Allah. Adalah imbalannya. Begitu ya ikhwan. Jangan berharap. Pembahasan kita di sini memang membeli surga dengan harta. Jangan berharap Anda kaya dahulu. Saya insya Allah akan maksimal kerja. mencari rezeki Allah, saya akan zakat, sedekah, infak sampai saya beli surga Allah. Jangan berharap. Ketika dapat, lakukan. Ya. Dan surga Allah memang mahal. Tapi keimanan seseorang, ya, bisa mahal itu nilainya setengah biji korma. Biji korma segini, setengahnya bisa menyelamatkan Anda dari neraka dan memasukkan Anda ke surga Allah. Ketika Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka, walau bersedekah dengan setengah dari biji korma. Hadis ini tentang seorang ibu miskin dengan dua anak kecilnya. Datang ke rumah Rasulullah SAW, menunjukkan dia sedang lapar dan dia dan anaknya. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengambil 3 biji kurma. Kan dia 3 orang. 3 biji kurma ya, akhi. Ha? 3 biji kurma cuma. Dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberikan satu-satu oleh Aisyah. Si dua anak, masya Allah, habis. Si uminya, ibunya mau makan, anaknya merengek minta kurma kurang. Dua anaknya minta merengek. Lalu diambilnya dari mulutnya lagi, dipotek 2, dan ibunya pergi membawa anaknya dalam keadaan lapar juga. Setelah Rasulullah SAW pulang, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqullaha walau bisyakki tamrah. Bahwanya kata Nabi SAW, ibu tersebut selamat dari neraka Allah dengan setengah kurma yang dibagikannya kedua anaknya. Karena dalam kondisi ini, satu kurma, setengah kurma tadi, dalam kondisi lapar dia. Menunjukkan surga Allah mahal. Kok mahal cuma sebiji kurma? Iya, karena itu penyambung hidup. Dan para sahabat Nabi SAW, ya Allah berikan harta kepada mereka. Mereka lakukan apa yang Allah ucapkan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman, telah Allah beli jiwanya dan hartanya dengan imbalan surga. Tadi kita katakan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, masyhur kisah beliau. Utsman tadi kita katakan jelaskan membeli surga dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Suhaib Ar-Rumi, Abu Yahya. Rumi berarti dia bukan suku Arab. Dia suku Romawi. Dia budak. Kemudian dia masuk Islam. Dan dibeli oleh Abu Bakar. Dan dia menjadi sahabat yang merdeka. Ketika dia merdeka, karena dia adalah berasal dari orang Romawi, memiliki kemampuan lebih dari orang Arab. Dia punya kemampuan bertukang, tukang kayu. Bisa buat meja, buat kursi. Sehingga dia mendapatkan harta yang cukup banyak dengan jasanya. ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dihalangi oleh beberapa pendekar Quraisy. Beliau mengatakan, "Hei orang-orang Quraisy, kalian tahu saya adalah jago panah. Setiap anak panah yang aku ambil dari tempatnya ini akan membuat salah seorang kalian mati dan tidak akan salah. Di sini ada beberapa cukup untuk membunuh kalian dan ada sisa lagi. Tapi mereka mengatakan, kami tidak menghalangi berhijrah. Wahai Abu Yahya, kamu dulu datang kemari kere, tidak punya harta. Sekarang hartamu banyak, tinggalkan." Suhaib Abu Yahya mengatakan, "Kalau harta yang kalian inginkan, hartaku ada di tempat itu, silakan kalian ambil. Tapi kalau kalian ingin menghalangi, sekarang saya siapkan anak panah saya." Lalu mereka, "Ayo dah, kalau gitu jalanlah kamu, ambil harta kamu." Percaya mereka. Tukang begal mau percaya dengan, "Itu harta saya." Mereka, karena mereka mengerti semua orang beriman tidak pernah berbohong. Semua orang beriman, semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Itu sifat utamanya. Masyhur bagi kita kisah taubatnya Ka'b bin Malik, yang dia terus terang kepada Rasulullah tidak ikut perang Tabuk karena malas. Lalu orang-orang mengatakan, "Kenapa engkau tidak berikan kepada Rasulullah alasan yang masuk akal?" Kata beliau, "Kalian tahu bahwa saya adalah jago berretorika. Tapi retorika apapun akan turun wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah berbohong dalam hidup saya." Sehingga beliaulah yang dimaksud oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Mereka percaya dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib berhijrah, ketika sampai di Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Rabihal bay'u ya Aba Yahya." Transaksi yang sangat menguntungkanmu. Engkau jual penghasilanmu selama di kota Mekah agar bebas berhijrah menyelamatkan agamamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabihal bayt. Ya, seluruh harta yang akhi, bukan seperempat, sepertiga, tidak, seluruh harta. Sehingga Rasulullah langsung yang menjustifikasi rabihal bayt. Rasulullah pernah mengatakan juga kepada Abi Dahdah, "Kam min izkin radda'ah li Abi Dahdahin fil jannah." Sangat banyak pohon kurma yang berbuah lebat untuk Abi Dahdah di dalam surga. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan Abu Daud dalam Sunannya. Ketika salah seorang anak yatim yang ingin membuat agar untuk kebunnya. Maaf, ada orang Muslim, sahabat Nabi, yang ingin membuat pagar untuk kebunnya. Ada di situ ternyata satu pohon kurma. Ya, itu mau dia ambil. Si yatim tidak mau menjual. Maaf, si kaya ini tidak mau. Si kaya ini mau membeli. Si yatim tidak mau menjual. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau dia tidak mau jual, jangan kau paksa. Lalu Rasulullah SAW didatang oleh Abu Dahdah, dia tahu pembicaraan antara Nabi dengan sahabat yang akan menguasai mengambil pohon kurma milik anak yatim tadi. Dia tawarkan kepada orang tadi, saya memiliki kebun kurma 600 pohon. Kata dia, aku beli kurmamu dengan 600 pohon ambil olehmu. Situ kebunnya. Kata dia, oke, siap. Apain saya pikir yang satu itu? Dia biarkan. Lalu Abu Dahdah datang kepada Rasulullah. Tadi Rasulullah menawarkan ke orang itu, biarkan kebun kurmamu, sedekahkan untuk fakir miskin tadi, dan kamu akan mendapatkan satu pohon kurma di surga Allah Azza wa Jal. Orang itu menolak. Ketika Abu Dahdah tahu, dia nego dengan orang tadi, sehingga dia menguasai kebun orang itu menjadi miliknya, dan dia datang kepada Rasulullah menawarkan, ya Rasulullah, kalau kebun itu milik aku, dan aku berikan kepada anak yatim ini, apakah aku juga mendapat pohon kurma di surga, ya Allah? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, na'am, ya. Saksikanlah ya Rasulullah, itu sudah aku beli dengan 600 pohon kurma aku, dan itu ini aku serahkan untuk anak yatim tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabihal bai'u ya Abu Dahdah." Ini transaksi jual beli yang menguntungkan. Kalau Anda hitung materi rugi. Tapi Abu Dahdah tahu bahwa salah satu pohon kurma di surga itu dinamakan dengan pohon Tuba. Naungannya 100 tahun perjalanan. Kurma kan ada apa namanya? Daun. Kalau kena matahari jadi teduh kan di bawah kan ya. Kaling 2 meter, 3 meter setengah paling naungannya tadi. Tapi kalau ini 100 tahun perjalanan. Berapa itu luasnya? Satu pohon. Di surga. Dibeli satu pohon tadi dengan 600 pohon di dunia. Orang yang tidak percaya akhirat pasti tidak akan mau melakukan hal itu. Tapi ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min izkin raddah li Abi Dahdahin fil jannah." Satu pokok pohon kurma untuk Abi Dahdah yang banyak isi kurmanya berat untuk Abi Dahdah di surga Allah azza wa jalla. Lalu dia pergi ke kebunnya. Dia dengar suara anak istrinya masih sedang bermain di dalam kebun. Kebun kurma enak untuk bermain. ada sumur air, kemudian rata, enak untuk bermain dan teduh, tidak panas. Dari luar pagar dia mengatakan, ya Ummadahdah, labbaik ya Aba Dahdah. Ada apa wahai Abu Dahdah? Abu Dahdah mengatakan, aku telah menjual kebun kurma ini dengan satu pohon kurma dalam surga. Maka keluar dan bawa anak-anak keluar dari kebun ini. Sudah bukan milik kita. Kondisi mengagetkan kalau untuk para istri dan anak di saat hari ini. Tapi istri dan Abu Dahdah, sahabat Nabi SAW yang terdidik dengan keikhlasan. Maka mereka mengatakan, Sabihal bai'u ya Abu Dahdah. Ini transaksi yang sangat menguntungkan Abu Dahdah. Dan mereka keluar. Ya, wabillahi taufik.
Tayyib, jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Irwan di Tirmidzi atas penyampaian materinya. Kemudian kepada para jemaah, bagi yang ingin bertanya, silahkan nanti merapat ke mic yang telah disediakan oleh panitia. Silahkan mengantri di situ. Taib, menuju acara selanjutnya yaitu tanya jawab, dan insya Allah tanya jawab ini akan berlangsung cukup panjang ya. Bagi yang bertanya, silahkan kembali merapat ke mic yang telah disediakan oleh panitia dan kemudian langsung bertanya kepada beliau. Tafadhal dari ikhwan.
Saat
Taib, mungkin ini
Ustaz Fauzan, itu mic-nya tidak aktif, bisa dibantu?
Mungkin dari akhwat dulu Ustaz, sambil Ustaz menunggu ya. Taib. Dari akhwat mungkin ada yang mau bertanya, silahkan menuju mic yang telah disediakan oleh panitia. Sebelumnya Ustaz, ada pertanyaan dari akhwat, izin saya bacakan.
Ya.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Salam.
Bagaimana hukum memanfaatkan dana pensiun dan di sana juga ada dana-dana yang lain seperti jam sostek, jaminan hari tua, dan sekarang dana itu mulai dititipkan ke bank oleh perusahaan dan diberi.
Bismillah. Ya, dana pensiun dan teman-temannya tadi itu diambilkan dari gaji karyawan dan dari subsidi tempat perusahaan dia bekerja atau instansi tempat dia bekerja. Ada yang 4% seperti itu. Sedangkan dari gaji karyawannya sekitar 7%, kemudian ditempatkan, dan itu atas perintah undang-undang, ditempatkan, didepositokan di bank milik negara. Dan tentunya nanti ketika diserahkan kepada karyawan pada waktunya, sudah ditambahkan di sana dana pengembangan itu riba tadi. Maka dalam hal ini, dua komponen yaitu yang dipotong dari dua komponen yaitu 7% yang dipotong dari gajinya dan 4% sekitar itu ya, 4% dari subsidi perusahaan, 4% dari besaran gaji. Kalau gajinya umpamanya 10 juta, 7%-nya berarti 700 ribu tambah 400 ribu berarti 1.100.000 dipotong dari dialokasikan untuk dana hari tua dan pensiunan tadi. Yang itu halal karena milik Anda. Tetapi pengembangannya, karena tadi kita katakan amanat undang-undang harus didepositokan di bank pemerintah, akan ada bunga depositonya. Pengembangannya itulah yang riba. Maka seperti apa perlakuannya ketika dana itu diterima baik sekaligus atau per bulan diterimanya, maka yang dua komponen pertama halal, hanya pengembangannya yang haram riba. Bila kondisi Anda saat itu pun orang yang tidak mampu, ya, kondisi keuangan tidak baik, ini halal bagi fakir miskin uang riba ini. Tapi bila dana diterima berlebih dan atau memiliki harta yang lain, maka dana pengembangan tadi adalah riba yang Anda keluarkan untuk fakir miskin yang lain. Wabillahi taufik.
Tayyib, untuk pertanyaan selanjutnya dari ikhwan, tafadhol.
Sudah aktif lagi. Oh, gitu. Yang ini enggak kedengaran sama ikhwan. Kurang jelas. Berarti tadi kata Allah, masyaallah. Kajian yang tadi akhwat tidak mendengar berarti ya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga dan juga semoga Allah merahmati Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Saya sempat tersentuh ketika mendengarkan kisah Abu Dahdah tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah, dulu bapak saya pernah dalam kondisi yang demikian, yang bingung antara bapak saya hanya memiliki 10 juta uang dan masih ada uang sisa-sisanya untuk makan sehari-hari. Ketika itu saya butuh 10 juta itu untuk kuliah saya, akan tetapi bapak saya memberikan 10 juta itu untuk menolong temannya yang sedang kesulitan. Sedangkan saya pernah mendengar ungkapan bahwasanya sedekah terbaik adalah untuk keluarga, sehingga ketika itu saya gagal kuliah dan saya memasuki kuliah yang gratis melalui jalur KIPK kuliah. Nah, itu bagaimana, Ustaz?
Apa KIPK itu?
Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, kartu Indonesia Pintar Kuliah ini apakah boleh dan juga apakah perbuatan bapak saya ini sesuai dengan syariat Islam? Begitu, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua pilihan, satu pendidikan anak, satu teman yang membutuhkan. Tinggal dilihat kondisinya. Kondisi teman yang membutuhkan seperti apa kebutuhannya. Kalau untuk pendidikan anaknya juga, lebih penting anak dia. Tapi kalau untuk anaknya kondisinya stadium 4 kanker umpamanya, butuh biaya yang besar. Makanya cara menimbangnya, orang tua Anda dulu menimbangnya seperti apa, kondisi temannya itu seperti apa kebutuhannya.
Butuh untuk biaya operasi istrinya, Ustaz.
Iya. Ya. Kebutuhan biaya operasi istri teman tentu nyawa lebih penting daripada belajar. Karena tidak ada nyawa, enggak bisa Anda belajar. Ya. Dan belajar pun ya banyak caranya, tidak mesti harus berbayar dengan uang. Termasuk alhamdulillah Anda dapat tadi Kartu Indonesia Pintar dan kuliah juga. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa yang kuliah tanpa ada bayaran dari orang tuanya dapat beasiswa cukup untuk membiayai pendidikannya. Baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jelas. Artinya tindakan yang diambil oleh orang tua Anda sudah tepat. Alhamdulillah.
Bagaimana yang Abu Dahda, dia mengeluarkan keluarganya dari tempat tersebut sedangkan keluarganya butuh dengan tempat tersebut?
Kebutuhannya sejauh mana? Kita tidak tahu kondisi Abu Dahda. Mungkin dia punya kebun tapi tidak seperti yang besar tadi. Jelas. Akan tetapi tidak melarang seseorang dalam kondisi tertentu. Seperti kalau Anda tanyakan kisah Abu Bakar, mungkin lebih dekat kepada kasus yang Anda tanyakan. Mendahulukan surga daripada anak istri. Abu Bakar dalam perang Tabuk, ketika Umar yang menceritakan bahwa kali ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Ketika Rasulullah mengajak para sahabatnya berdermakan hartanya untuk biaya perang. Umar membawa 50% dari seluruh hartanya. Dia ingin mengalahkan Abu Bakar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku aku infakkan untuk menyiapkan perang pasukan Tabuk. Masih di depan Rasulullah, Abu Bakar datang. Dia membawa harta yang banyak sekali, emas dan perak yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ya Abu Bakr, madza tarakta li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu? Abu Bakar menjawab, masyhur bagi kita ucapannya, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Jelas. Maka para ulama mengatakan, orang dalam kondisi sehat menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah tidak ada masalah. Oh, ke depan siapa tahu memang habis harta ini dia masih bisa mencari lagi, masih bisa berdagang lagi. Ya. Kecuali orang yang tidak boleh sedekahkan, menginfakkan seluruh hartanya dalam kondisi sakit, yang sakit itu dikhawatirkan sakit membawa kematian. Artinya penyakit beratlah. Kanker stadium 3, apalagi penyakit yang lain yang berat, jantung, penyakit jantung yang kondisinya berat atau dalam keadaan itu, kalau dia mensedekahkan seluruh hartanya, itu yang dilarang. Walaupun dia ngomong, ini semua harta saya untuk dakwah fisabilillah, berikan ke lembaga dakwah X semuanya. Dalam kondisi itu ternyata 2 hari setelah itu dia wafat. Itu ucapannya tidak boleh dilaksanakan. Yang boleh dieksekusi hanya 1/3 saja. Itu hibah, sedekah, karena dia tidak bisa lagi mencari nafkah setelah itu. Tapi dalam kondisi normal, tadi Abu Bakar 100% Nabi enggak ngelarang. Ya, Nabi tidak ngelarang. Bisa Anda pahami ini, dia tidak bertentangan. Dan dilakukan ayah Anda benar. Alhamdulillah.
Baik, ada pertanyaan dari akhwat.
Silakan. Akhwat tidak bisa online.
Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
Makasih Pak Ustaz atas kesempatannya. Pak Ustaz, kalau sebelumnya kita harta kita atau aset kita ada yang diambil oleh pihak luar, setelah kita mendapatkan ilmu barusan dari Pak Ustaz ini, kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, itu kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya.
Diambil dan tidak diberikannya lagi.
Boleh dibilang dirampas begitu Pak Ustaz.
Dirampas. Anda mengikhlaskan atau tidak, tidak ada masalah. Tidak Anda ikhlaskan, nanti akan Anda dapati di akhirat dia bayar pakai pahala. Kalau Anda ikhlaskan, terhitung sedekah. Dua-duanya boleh. Anda ikhlaskan pun boleh.
Jadi niatnya di tengah jalan boleh berubah gitu ya Pak Ustadz. Awal-awalnya sebelum dapat pencerahan dari Pak Ustadz ini, masih berharap sih dia mengembalikan begitu Pak Ustadz.
Tidak ada masalah. Boleh.
Makasih Pak Ustadz.
Allah barik fiik.
Baik, selanjutnya dari ikhwan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perbuatan sahabat yang memberi surga dengan hartanya tadi dalam kondisi yang memang ada kebutuhan. Dalam kondisi tidak ada kebutuhan, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau sakit di Mekah, dalam penaklukan kota Mekah, setelah itu beliau sakit. Maka dia ingin berwasiat. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya memiliki seorang anak perempuan. Harta yang aku tinggalkan sudah cukup untuk dia. Bolehkah aku mensedekahkan seluruh hartaku? Kata Rasulullah SAW, tidak. Nisf ya Rasulullah, 50% ya Rasulullah, tidak. 1/3 ya Rasulullah, as-sulus was-sulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu pun masih banyak. Ya. Tadi dalam kasus perang Tabuk, Rasulullah tidak menolak. Tapi dalam di sini Rasulullah mengajarkannya hanya dalam kondisi sakit boleh maksimal bersedekah sepertiga. Begitu juga ketika harta Baitul Mal cukup, tidak ada kebutuhan mendesak, baik untuk menyelamatkan Islam dan kaum muslimin. Ketika Abu Talhah mendengar turunnya firman Allah SWT, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," bahwa kalian tidak akan mendapatkan bir, kebaikan yang sejati, sampai kalian infakkan harta kalian yang paling kalian cintai. Ketika sampai ayat itu kepada beliau, beliau menemui Rasulullah, mengatakan, "Ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai adalah kebun kormaku Bayruha." Ya? Bayruha di depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena Allah mengatakan kalian tidak mendapatkan kebaikan sesungguhnya sampai kalian nafkahkan harta yang paling kalian cintai, itu aku jadikan untuk Allah dan Rasulnya, untuk kepentingan Islam. Maka Rasulullah mengatakan, "Ij'alha fi dzurriyyatik." Udah kamu wakafkan saja untuk anak-anak keturunanmu. Sehingga dikenal dengan wakaf dzurri. Wakaf untuk anak-anak. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kebutuhan untuk menginfakkan seluruh harta, silakan. Dalam kasus pandemi yang berlalu, banyak kondisi yang mengharuskan kaum muslimin berinfak bukan dengan sebahagian harta, mungkin 90% hartanya. Ada kasus nakes waktu itu butuh apa waktu itu? Butuh alat oksigen gitu ya. Alat kesehatan, ya. Di saat itu kalau Anda berinfak seluruh harta Anda, silakan, ya. Itu kesempatan tidak akan datang dua kali. Tidak setiap hari sahabat Nabi datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seluruh hartaku untuk fisabilillah." Ya Rasulullah, itu tadi kan kasus. Jangan Anda pikir nanti sore saya menginfakkan seluruh harta saya. Dengan saya enggak yakin Anda lakukan itu. Ya, tapi berpikir ke situ pun ya bukan tempatnya. Tapi kalau ada proyek umpama salah satu dakwah ingin menaikkan skala dakwahnya, televisi umpamanya kasus ini ya. Televisi rojak sekarang mau ingin berubah menjadi televisi digital yang bisa untuk Jabodetabek membutuhkan dana sekian miliar. Ada yang tabungannya sekian miliar datang ke sana, "Udah Ustaz, enggak perlu antum iklan-iklan ini, saya bayar semuanya." Dan itu semua hak tabungan dia umpamanya. Ini masuk dalam contoh yang tadi. Di dalam kondisi normal, atau ada datang ke Ustaz, "Ini semua tabungan saya, berikanlah ke fakir miskin." Ustaznya juga bingung. "Saya enggak banyak kenal fakir miskin." Kalau Anda datang ke Las, Anda datang seperti tadi, "Ustaz, saya ada 10 miliar tabungan, berikan kepada fakir miskin seluruhnya." Itu mungkin juga masih nongkrong dana Anda 10 miliar itu, di Las tadi mungkin butuh waktu 16 tahun, 2 tahun. Paham maksud saya? Ada kondisi musibah gempa umpamanya. Kaum muslimin di daerah gempa tadi, hilang rumahnya, hilang segala macam. Anda punya tabungan 10 miliar. Anda beli apa namanya, Anda beli 5 mobil tangki air, Anda gaji karyawan, sopir, siapkan. Kalau air kan bisa diambil dari tempat manapun, ambil air bersih sana, kalian standby di sana, terus setiap hari gaji sopir saya kasih sekian. Dengan 6, dengan 5 mobil tangki tadi, kaum muslimin terkena musibah gempa tadi, tidak susah lagi kebutuhan airnya. Ini waktunya. Terjadi kebakaran beberapa waktu yang lalu di Manggarai. Gitu kan ya? Hilang rumah mereka. Mereka tinggal di masjid. Ada Anda yang ingin beli surga Allah, ada apartemen kosong gak jauh dari situ, Anda katakan, saya kontrak apartemen ini setahun berapa seluruhnya? 5 miliar. Saya bayar cash. Tinggal para yang gak punya rumah tadi selama setahun di apartemen. Ya, itu saatnya. Jelas. Artinya, ketika kesempatan ada dan Anda memiliki kelapangan dari Allah, itu saat itu kesempatan sama seperti Anda diskon, belanja diskon kan gak setiap hari kan ya. Diskon paling hari-hari tertentu. Ya. Yang kemarin udah lewat, yang ke depan lagi 10-10 paling. 11-11. Hah? Paling 12-12 seperti itu. Gak ada setiap hari diskon. Begitu juga diskon dari Allah. Tidak setiap waktu. Ya. Fadal. Sudah terjawab tadi. Oke. Saya suka lupa kalau terjawab. Kasihan nanti.
Tayyip, mungkin satu pertanyaan lagi dari Ikhwan. Tafadal.
Tapi waktu banyak tadi kata antum.
Iya, siap. Tapi ternyata duhurnya sudah mendekat ini.
Oh, mendekat ya. Tadi banyak ternyata mendekat ya. Alhamdulillah.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Allah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat buat Ustaz.
Amin. Dan seluruh kaum muslimin yang hadir dan yang tidak hadir.
Amin. Amin Ustaz. Saya mau nanya Ustaz. Mohon maaf nih keluar sedikit dari tema. Kebetulan rumah kami dibeli dengan afwan Ustaz, waktu itu ilmu saya belum cukup, jadi KPR Ustaz.
Ya.
Kebetulan nama, sertifikat, DP, cicilan, KPR per bulan dari gaji saya Ustaz. Tapi perabot dan renovasi ada andil dari istri. Nah, bagaimanakah kepemilikan rumah itu Ustaz? Itu merupakan hak waris saya buat keluarga termasuk istri saya.
Kenapa atau... hak waris? Antum masih bertanya di depan saya. Hak waris itu Anda setelah Anda wafat.
Betul. Atau itu harta gono gini Ustaz, saya dan istri saya. Atau gimana Ustaz?
Waktu membeli tadi, ya, cicilannya berapa persen keseluruhan dari Anda? Lunas atau belum?
Belum Ustaz. Kebetulan masih beberapa tahun lagi. Seandainya lunas dan saya wafat duluan Ustaz.
Ini bahaya. Kalau Anda wafat dalam berbuat riba Anda.
Ah, itu makanya Ustaz.
Ah, makanya agar tidak itu akhiri.
Siap.
Kontrak ribanya tadi. Kalau tidak ada solusi kecuali menjual objek tadi, jual di bawah tanah.